Saya kedatangan tamu gitaris legend ini, teman lama saya, Mas John Paul Ivan.
Halo Mbak Intan, lama tak jumpa ini.
Iya, COVID memisahkan kita ya Mas ya.
Aduh, jadi kopat kapit nih.
Jadi nggak pernah ketemu nih kita. Gimana nih Mas kegiatannya sekarang?
Ya beginilah. Lumayan ya, kita flashback tahun kemarin ya. Masih new. Dari mulainya semenjak awal tahun 2020 ya. Sebenarnya ada planning banyak tuh. Kita ini udah rilis, saya sama teman-teman di Takeover. Rilis album pertama, mini album. Kita ini udah nyusun planning banyak, motor. Wah, pokoknya motor. Wah, pokoknya bikin banyak dah anunya, apa persiapannya. Bulan Februari pas
itu awal ya. Maret tiba-tiba jebret semuanya.
Februari ini. Enggak, dari kalau dari kitanya gini, bulan Februari itu kan ada hari raya Cinanya. Cina itu. Itu ada salah satu klien kita. Memang bosnya dari sana yang nantinya akan bikin mensponsorin tour itu, ternyata batal karena di sana ada kasus, yaitu mulainya mulai virus itu merebak kan dari Wuhan dulu. Itu kan kalau nggak salah pas
awal tahun ya, Januari atau
bukan mendekatin hari raya Cina itu.
Oh.
Februari. Saya ingat betul kok tuh. Jadi memang pas call itu. Pas itu Wuhan kena, udah langsung kan di lockdown semua.
Jadi sebelum masuk ke Indonesia itu rencana udah batal semua gitu.
Akhirnya jadi cancel.
Waduh.
Orang kan enggak boleh ke sini kan orangnya, bosnya apanya gitu. Enggak boleh ke Indonesia karena penerbangan semua di lockdown semua. Ya udah, cancel semua. Kita yang sudah mempersiapkan motor mau di panggung hancur semua. Enggak jadi. Ya sudah akhirnya apa ya? Kita sempat bengong tuh dari Februari, Maret, April sambil ngeliatin TV. Wah, beritanya COVID melulu.
Kirain paling 3-4 bulan beres kali gitu ya, Mas ya. Dulu saya pikir habis lebaran udah normal lagi nih
gitu. Prediksinya gitu. Prediksinya. Juni.
Ternyata
lanjut. Soalnya kayaknya kenakan. Dilanjut aja terus.
Terpaksa kita yang harus menahan diri ya Mas ya.
Kita jadi korban.
Dan pekerja event harus diam-diam di rumah.
Banyak tuh musisinya, kru-nya, vendornya, EO-nya, dan lain-lain lah. Yang berkecimpungan di dunia entertainment tuh, waduh, nyungsep semua.
Iya, dan tadinya kita pikir, sampai akhir tahun, awal tahun sudah membaik. Ternyata,
tambah, jerang-jerang strong.
Aduh.
Kayaknya saya jadi tertarik pengen bisnis.
Bisnis apa nih, Mas? Jualan cilok gimana?
Buka klinik aja.
Oh, klinik.
Menerima rapid test dan rapid test. Oh.
Itu kalau rapet tes apa yang dirapetin Mas?
Jadi apa yang kendor-kendor dirapetin?
Nah, cuman waktu awal-awal itu saya lihat Mas masih rajin ya bikin-bikin konser online di Facebook segala gitu ya, ngundang-undangin beberapa teman musisi. Bisa ceritain nggak tuh?
Ya, selama masa bengong tuh Februari, Maret, April ya. Setelah planning tour nggak jadi, kita ngapain ini? Bingung mau ngapain lagi nih? Terus saya sempat ini ngelihat di sosmed ya, terutama di Facebook ada teman-teman ya musisi yang lagi iseng aja bikin nyanyi-nyanyi di rumah gitu-gitu. Terus mereka ada tanggapan tuh dari teman-temannya, komen
seneng,
itu kan live streaming ya.
Live streaming langsung
dari Facebook via handphone. Nah, itu yang mencetus ide kenapa aku nggak bikin beginian ya. Tapi dibikin secara bagus, maksudnya ini bukan hanya sekedar main di rumah duduk doang, enggak. Kita rancang kayak kita lagi show aja, cuman Nah, berhubung itu kan masa-masa pandemi, berarti kita bikinnya di ya studio aja. Studio dan juga diatur yang bagus, maksudnya secara visual dan audionya.
Audionya juga dibikin rapi ya, dibikin mas, nggak salah-salahan lah ya.
Jadi kita memang harus bermodal jadinya, gitu loh, sewa
kerjasama itu ya,
sewa
mas
broadcast.
Ya?
Kerjasama sama studionya dan broadcastnya.
Oh iya.
Kita pakai minimal 3 kamera. Itu idenya langsung. Saya pingin walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus. Ini adalah salah satu cara mungkin ya.
Iya.
Kita bisa
berkarya.
Meluangkan apa? Mengeluarkan.
Apanya tuh Mas yang dikeluarkan?
Mengeluarkan gas-gas.
Jangan mancing-mancing dong.
Jadi bermusiknya lagi, jiwa bermusiknya kita bisa senang lagi. Kita kan penghibur nih. Jadi kan pengen menghibur
pria
lagi.
Pria penghibur ya.
Nah, ya itu tercetuslah bikin live streaming. Ya mungkin pada saat itu orang nggak terlalu
belum banyak main di situ.
Nggak nge gitu loh. Jadi
sempat ngajak siapa aja tuh mas?
Itu awalnya dari
Rox itu.
Jadi awalnya itu dari April planningnya. Terus kita memang butuh waktu spare waktu untuk promosi.
Oh ya kan kalau langsung itu nggak ada yang nonton nanti langsung live ya.
Nah. Saya mulai tanggal date live streamingnya kan di Mei itu, tanggal 20 Mei. Terus kita selama perancangan April kita udah latihan dulu, latihan. Terus awal-awal mendekatin awal Mei kita sudah mulai promo nih. Nah dari situ aku lihat movementnya di sosmed, banyak orang sudah mulai tertarik. Wih,
ngikutin ada begitu. Ya.
Tapi saya kan belum. Itu tanggal 20 masih jauh.
Ya.
Beberapa ada, woi bikin live streaming gini-gini, sudah memulai gitu loh. Tapi saya lihat pantau di anu apa di sosmed, mereka masih bikinnya masih begitu aja, asal aja gitu loh. Satu kamera di kadang di ya di rumah atau apa, cuman ya
kualitas enggak, itunya kurang,
kualitasnya
okay
enggak
ya?
Di enggak di ini
enggak diperhatikan.
Oke, pas hari H, sebelum hari H minus 3 lah. Saya sudah buka ini, saya buka donasi juga. Saya soalnya itu memang perlu juga, kan kita mesti
untuk
bayar
operasionalnya lah ya, paling enggak kan, ya.
Nah, respon orang pada saat itu tuh sudah ada.
Bagus, ya.
Jadi sebelum hari H ada beberapa yang sudah langsung transfer, terserah. Mereka mau kasih berapa terserah.
Ya.
Tapi saya dari situ aja mereka kelihatan antusiasnya gitu. Mungkin
karena
orang pada kangen.
Karena masih awal-awal itu, ya.
Orang pengen tahu, wah ini gimana nih?
Kalau konser online kayak apa? Karena sesuatu yang baru mungkin waktu itu ya mas ya.
Terus pas hari H mulai ya udah, itu bagi kita itu seperti trial and error sih.
Siapa itu percobaan waktu itu mas yang main?
Takeover,
oh ya.
Jadi kita promoin ya itu untuk apa ya? Menjawab rasa mangkel kemarin yang
nggak jadi
mau tour,
nggak jadi padahal semuanya. Mini albumnya udah jadi ya, udah siap kan itu,
udah tinggal sebenarnya mau promo aja gitu loh.
Iya
ya udah kita coba ini, kita main itu trial errornya di situ. Istilahnya pasti ada sesuatu yang waduh ini toto pas berjalan live streamingnya sound ada yang kurang di sini, waduh gini ya salah itu
iya.
Ah, tapi at least bottom line sambutan orang pada saat itu puas banget. Saya lihat di Facebook itu banyak nonton, banyak banget yang nonton.
Jadi pede untuk bikin yang berikutnya gitu ya. Berapa kali tuh mas kalau boleh tahu sempat bikin
terus,
kayak gitu?
Untuk nextnya saya pengen coba. Oh ini coba namanya konser sawer. Saya coba tiap bulan aja gitu loh.
Dirutinin
maunya. Berikutnya saya ajak Gugun Blues.
Oh iya.
Ya intinya begini, live streaming ini gunanya sebenarnya untuk merekanya sendiri, bandnya sendiri.
Iya.
Kita hanya menjembatani aja. Jadi kitanya cuman sebagai kayak IO-nya aja lah. Copyright-nya, hak-nya tetap kan di kanalnya mereka. Jadi saya nggak bikin kanal baru atau YouTube channel baru untuk bikin misalnya konser sawer channel official untuk dirutinkan. Enggak begitu.
Jadi kayak di Facebooknya masing-masing mereka ya.
Awal-awal kan di YouTube-nya Takeover dan Facebook saya. Terus yang kedua Gugun. Ya di mereka aja. Facebook Gugun dan YouTube-nya Gugun. Jadi itu copyright-nya tetap haknya mereka, terserah. Terserah maksudnya setelah konser
live streaming ini apakah mau ditampilkan di YouTube atau gimana, itu udah haknya mereka
maksudnya
gitu ya.
Maksudnya mau tetap stay di YouTube-nya kan di kanalnya mereka sendiri.
Oh iya.
Ntar atau mau di cutting terserah mereka. Iya. Soalnya itu bisa di editing juga gitu loh setelahnya. Kan bisa di cut, misalnya mau diambil per lagu, audionya masih bisa di mix down ulang, masih bisa tuh. Karena semuanya masuk mixer recording gitu loh. Makanya soundnya kan enak, yang digugun. Saya puas. Enak banget tuh. Soalnya saya sendiri langsung terjun tangan, ikut
turun tangan. Ya.
Terus bulan berikutnya, Gugun di Juni ya, Juli, baru saya undang si ini J-Rock. Nah J-Rock fanbase-nya gede banget.
Rame.
Dan memang hasilnya juga bagus.
Kalau masalah ada lelang gitar segala waktu itu ya.
Itu yang di saya.
Oh yang tempatnya mas, yang lelang gitar, bukan yang di J-Rock.
J-Rock, nggak ada. Lelang baju.
Oh iya.
Baju banyak dia.
Tapi rame juga itu yang nonton kayaknya
rame,
tuh.
Rame. Dan dia perolehannya juga paling banyak tuh J-Rock. Perolehan donasi ya. Dari yang lain-lain gitu. Itu paling rekornya di J-Rock memang. Terus setelah J-Rock, saya lihat si Kon ini kok live streaming sudah terlalu banyak banget.
Udah jenuh orang karena terlalu banyak yang main live streaming juga. Mungkin waktu itu.
Mungkin peaknya di situ, di Juni.
Di situ, jadi abis itu pelan-pelan mulai turun.
Juli ya? Juli. Saya Agustus masih masih mencoba lagi. Saya pengen naikin Geger. Geger waktu itu lagi bikin single baru. Geger featuring Windy Saraswati. Bikin single judulnya Aku Bisa. Nah, saya pakai untuk di konser Sawer yang Agustus. Untuk promonya mereka juga gitu loh. Ya, yes, kita nating dulu saja. Terserah ini mau
rame
sukses
atau enggak, sukses atau enggak.
Terserah, tapi intinya buat promo. Saya soalnya saya tahu pada saat itu Agustus live streaming sudah enggak bagus, Pat.
Iya, udah mulai turun.
Terutama yang untuk band-band original ya. Kecuali misalnya coveran yang di ini ya, misalnya konser tujuh ruang kayak gitu, mereka punya segmen sendiri. Yang nonton beda.
Iya, penontonnya lain ya.
Yang istilahnya pengennya mau begituan, mau bayar gede untuk acara begituan, itu ada segmen.
Begituan itu
sendiri.
Gimana maksudnya?
Ya, soalnya nggak beginian.
Coba agak jelas ya.
kita laburkan.
Mas, ngomong-ngomong kalau orang banyak kan taunya Mas Ivan gitarisnya Bumerang. Terus saya berapa waktu yang lalu itu meskipun sudah keluar, image-nya kan orang masih taunya John Paul Ivan, ex gitaris Bumerang. Nah, terus saya lihat di sosmed pernah nih The End of Bumerang. Itu gimana itu Mas ceritanya? Mas bisa tolong dijelaskan
ya?
Dijelaskan.
Biar nggak kayak tadi ya, agak absurd gitu.
Iya, jangan ambigu gitu, bisa bermakna ganda itu Mas.
Oke, kalau masalah itu tuh ini sih, ada kronologisnya.
Panjang ya Mas, 2 hari 2 malam ini ceritanya.
Ini part 1, part 2. Bikinnya. Masa gak lama, log? Part 1, part 2, part 3, part 4. Aham dulu. Jadi gini, ini juga sebelum masa pandemi waktu itu ya. Bulan November Desember yang tahun 2019. Itu juga ada, saya ditawarin ini sama pihak sponsor rokok. Gimana? Ayo jalanin Bumerang reunion. Lah, saya mah bebas aja kalau buat saya. Bebas. Ayo aja. Tinggal nanti di ini ya dulu, di mediasi dulu ke yang personel lain. Yang lainnya. Terus juntrung-juntrungnya nanti masalah bisnis aja sih. Cuman itu aja, mediasi dan bisnis. Bisnisnya nyangkut, wani pironya nyangkut pasti jalan kalau kalau saya menurut saya. Hmm. Nah, pihak mereka ayo enggak apa-apa. Tolong dicoba di mediasi di floor kan. Saya sempat mencoba itu. Saya hubungin ke Farid, ketemu sama Farid. Bersilaturahmi juga setelah sekian lama. Belasan tahun sih enggak pernah ngobrol. Oh, akhirnya iya, ketemu kan? Juga. Kan masih apa deketan gitu rumahnya. Jadi saya tinggalnya sebenarnya deketan sama Roy sama Farid gitu loh. Saya ketemu Farid, silaturahmi ngobrol ya. Cikikak-cikikik sana sambil ngobrolin yang lama-lama. Mungkin saya sempat ngomong kalau ada dulunya salah saya salah ucap atau apa perbuatan yang nggak enak buat kamu, saya mohon maaf gitu loh.
Iya. Tapi kan yang udah penting belasan tahun juga ya Mas ya.
Tapi yang penting kamu tahu dari saya gitu loh, dari mulut saya bukan mulut orang lain. Oh, iya. Intinya itu. Jadi misalnya sebenarnya kita udah saling tahu kenapa saya dulu keluar, masalahnya apa, kan juga ada dia juga gitu loh. Iya. Jadi ya harusnya nggak ada masalah. Kalau ngomong lor ngidul ini membahas polemik yang ada di luaran, ternyata Farid istilahnya menyimpan ada sesuatu yang waktu itu ada misunderstanding. Jadi melalui orang yang ngomong kesini beda, ngomong kesana beda gitu loh. Jadi itu yang membuat jadi misunderstanding semua. Oke, jadi kita udah tahu kan clear masalahnya. Ya udah.
Harusnya reuni dong kalau udah clear.
Enggak semulus itu juga. Masih harus dibersihin dulu. Oh. Pakai rinsu.
Bersih-bersihnya kelamaan keburu pandemi.
Nah, terus ya aku bilang sama Farid, ya udah nanti kita ngobrol sama yang lain dulu. Kan kita enggak bisa mutusin ini yeah. Kita jalan reuni apa enggak. Yang penting aku sama kamu udah tahu, sama tahu kita membereskan masa lalu. Kalau saya kan orangnya mau dibikin enak ya enak aja, apa bebas aja gitu loh.
Iya.
Ya udah dia udah ngerti, aku tinggal hubungin ke Roy-nya gitu. Gimana ini ada penawaran begini-begini. Tapi karena di pihak Roy mungkin dia anggap belum dulu deh, Roni saya belum pengen gitu loh. Jadi sekarang pihak Roy yang nggak mau nih, belum berminat.
Padahal sama Mas Ivan kan Mas Roy malah udah lama RI1 itu kan?
RI1 itu kan sebenarnya kegiatan yang karena wacana reuni bumerang tahun 2012 yang nggak jadi, yang gagal itu terus jadi misunderstanding semua.
Iya.
Makanya yang jadi apa keluar berdua aja kan saya sama Roy pakai nama RI1. Ya sebenarnya untuk apa ya bikin kegiatan aja nih di dunia panggung. Nah ternyata sekarang respon dari Roy belum mau reuni, belum berminat. Dia kan juga udah menyatakan di sosmed itu kan
yeah.
Dengan kata-katanya saya tidak ingin reuni. Ya udah kita harus menghormatin apa pemikirannya keputusan masing-masing orang. Jadi saya balik lagi nih akhirnya. Waktu itu saya kan hanya menanyakan aja sekedar. Saya belum membawa seorang mediator atau apa untuk anu semua. Ini masih pra
internal lah,
pra internalnya aja. Tapi ternyata susah. Jawabannya susah. Akhirnya saya balikin ke kliennya. Wah, saya angkat tangan. Kayaknya mereka belum bisa reuni. Jadi ya sudah dilupakan aja. Padahal mereka udah nawarin tuh banyak tuh beberapa. Soalnya dianggap oleh pihak rokok itu sekarang yang mewakilin grup rock siapa lagi? Kalau nggak Jamrut, ya harusnya cuma Bumerang nih. Tapi Bumerangnya kapan nih mau reuni?
Iya.
Nggak ada lagi dia ngomong begitu. Ya tapi saya nggak bisa. Nggak bisa apa memediasi untuk internalnya. Jadi ya sudah, saya anu apa? Saya angkat tangan, saya anggap ini gagal aja. Nggak usah lah, nggak usah dipikirin tak gitu.
Ya mungkin ada hal-hal tertentu tuh yang diselesaikan oleh waktu kali ya Mas ya.
Ya
mungkin
itu.
Setelah sekian waktu berlalu mungkin tadinya Mas berharap bisa beres dan bisa reunian lagi, tapi ternyata sampai sekarang masih belum bisa itu ya Mas ya.
Iya, ya makanya tergantung waktu sama kelegowon merekanya dan ya. Ada unsur ini mungkin ya juga. Reuni ini untuk apa? Goalnya gitu loh. Apa tujuannya? Itu aja sih. Nyari kliknya dulu apa ini?
Nah just, itu belum just, ketemu mungkin kliknya
just
ya.
Untuk apa? Atau just business atau apa? Kita nggak tahu nanti. Saya sempat di beberapa apa wawancara kemarin-kemarin ya. Saya kan cuman bikin asal jeplak aja. Mungkin ya siapa tahu mungkin reuni itu nanti tahun 2024. Momentumnya.
Iya, tunggu momentum.
Momentum pas 30 tahun siapa tahu. Tapi kan bukan menjanjikan gitu. Itu kan hanya ya asal jeplak aja. Ya. Kita lihat aja 2024. Ya,
mudah-mudahan.
Apakah terjadi? Kalau enggak terjadi ya sudah, berarti itu akan case close selamanya.
Gitu, sayang sekali padahal kan bumerang itu banyak sekali masanya pada masanya dulu kan Mas ya, dan kita pernah beberapa kali jalan, Mas juga beberapa kali sempat cerita kan, ini band besar sekali sayang gitu, tapi ya semua kan kembali ke masing-masing ya Mas.
Iya.
Dan tetap apapun kondisinya move on kan Mas, saya lihat sih Mas Ivan juga tetap jalan terus meskipun dengan atau tanpa band. Saya lihat solo-soloan jalan, dengan proyek-proyekan jalan. Saya lihat sekarang juga ada penyanyi cilik yang lagi jalan juga sama Mas Ivan itu kayaknya lagi rame juga itu ya Mas, manggung-manggungnya ya.
Ya, jadi apapun yang terjadi sekarang, maksudnya saya dengan kondisi apapun, ya saya harus bisa jalan di dunia musik. Soalnya ini kan kerjaan yang saya cintai gitu dari dulu sampai sekarang. Saya berharap sampai umur saya 80 masih bisa pengen main musik gitu loh. Jadi enggak sampai berubah arah terus saya jadi pedagang kayak apa jualan ini.
Tapi tadi katanya mau buka klinik rapet terapi.
Ya, kalau itu beda lagi.
Itu sambilan.
Rapet tes. Tuh ingat siapa yang mau menyuplai alat-alat itunya? Klinik alat tesnya.
Alat tes rapat. Iya.
Jadi saya sempat ini ya, maksudnya kemarin merilis ulang karya yang kemarin tahun 2015 album perdana solo saya.
Yang mana
tahun 2019 saya rilis ulang secara digital maksudnya. Jadi orang digital. Bisa langsung, nggak perlu beli CD. Kalau di zaman dulu kan saya jualnya cuma di CD.
Iya, sekarang kan udah
digital nggak. Memang dari dulu saya nggak masukin gitu loh. Nah, baru tahun 2019 saya rilis secara digital platform. Jadi mereka bisa langsung buka Spotify dan lain-lain teman-temannya.
Itu kenapa Mas kalau baru 2019 akhirnya mau digital?
Soalnya mau nggak mau kita harus ngikutin zaman.
Iya, udah nggak bisa bersikeras dengan CD doang atau apalagi kaset. Kaset mau disetel di mana sekarang? Iya,
kalau CD sih masih orang masih ya. Walaupun masih, kecil banget segmen pembelinya sekecil, tapi at least CD itu sebagai apa ya? Ini kayak barang memorabilia akhirnya jadinya.
Iya.
Barang koleksi, kolektor. Jadi saya sempat kemarin memang nggak mau masukin ke digital platform. Saya mau pingin ini habisin CD dulu. Kalau orang dari digital udah gampang, CD saya susah.
Sekarang udah habis berarti?
Udah gak ada pasaran. Di pasaran adanya paling di online-online. Orang second
gitu. Ya. Terus gimana Mas? Begitu masuk ke digital kelihatan lebih oke gak?
Ada aja yang saya setahun ini report dari yang pegangan saya apa distributor ya. Di digital platformnya ya masih bagus, masih lumayan lah menghasilkan make money gitu loh.
Ya karena ya. Memang zamannya sekarang seperti itu, mau nggak mau kita ya walaupun, memang harus ke situ ya.
Walaupun nggak gede banget itu, it's okay. Masih orang tuh masih ada aware di situ, masih suka ke situ.
Berarti fansnya masih ada.
Gitu loh.
Fansnya yang apa namanya mau mendengarkan digital kan berarti masih ada terus ya Mas ya.
Terutama ya di lagu-lagu instrumental gitu. Nah, saya masih penasaran gimana itu merilis di luar. Jadi bukan di area Indonesia. Walaupun digital, tapi walaupun digital kan harusnya sudah worldwide kan.
Iya.
Cuman promonya.
Promonya masih nasional.
Harus keluar, karena saya sempat dulu ya ikut Reverb Nation. Waktu masih belum utuh ngeluarin album solonya, masih single kayak Dancing With You, Jerusalem, itu kan lagu-lagu lama
lagu-lagu
banget.
Lagu-lagu zaman gitaran sore, nanti kita ngobrol gitaran sore lagi mas. Iya.
Di Reverb Nation, respon, komen, dan chart, lagu-lagu saya di situ masuk di chart 10 besar. Masuk di peringkat antara 3, 2, kadang pernah kesempat 1. Waktu itu rival saya band-band semua yang saya, yang instrumental cuma saya doang. Zaman dulu Reverb Nation chart Jakarta rock chart. Saya masih berkompetitor sama ini. Sama band-band millennial rock.
Siapa tuh?
Aduh.
Tahun berapa?
Killing Me Inside.
Oh, Killing Me Inside. Josaphat Clemens.
Itu top chart-nya di situ.
Tapi Mas ada di situ.
Ada di situ. Nah, itu kan maksudnya secara nyata gitu loh.
Iya.
Terus respon komen. Kalau saya lihat 80-90% komennya dari orang bule semua, bukan orang Indonesianya.
Gitu ya.
Makanya itu yang membuat saya pengen 2015 rilis satu album penuh gitu loh.
Tapi maunya pasarnya di pasarinya internasional.
Cuman waktu itu kan masih di sini. Kita salah ini, bukan salah lah. Maksudnya ya terbatas aja gitu loh. Harusnya itu mah promonya keluar harusnya gitu loh.
Iya.
Ya sudahlah, ntar itu.
Masih banyak waktu.
dan lagu instrumental nggak ada waktunya, nggak kemakan waktu, mau kapan aja.
Sampai bisa. Sekarang saya masih suka denger kok yang lagu-lagu zaman kita gitaran sore itu. Dan apa namanya, saya bukan orang yang sangat paham musik. Saya cuma bisa, oh ini saya bisa menikmati, oh yang ini saya enak nih didengerin. Ya mungkin dulu kita gitaran sore kan Mas Ivan termasuk yang sering ikut ya Mas ya?
Lumayan.
Berapa kota kali itu ya?
Ya.
Yang diingat kota mana aja Mas?
Lampung. Banyak.
Lampung, ya, Makassar,
anggaplah Jember. Selama beberapa tahun, berapa tuh? 5-6 tahun?
Dari 2000 berapa ya itu ya? Lupa saya, sekitar ya,
waktu
5 tahun itu.
Mulai banyak keliling kemana-mana. Buat saya sih berkesan semua.
Berkesan semuanya. Asik semua. Karena...
Tapi... Sometimes ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Terakhir-terakhir, beberapa tahun terakhir sebelum berhenti, kan saya sempat bilang Mbak Intan, Mbak Intan saya maunya coba band. Nge-band aja deh.
Yeah.
Saya sudah malas main minus one. Bukan saya itu gitu loh. Nah, saya pengen nge-band tuh lebih enak, enjoy. Cuman ada resiko. Nah, sometimes ketemu orang-orang yang bisa
langsung masuk.
Soalnya kan waktu kita hanya sehari. Ketemu sehari sebelum hari.
Pakai musisi daerah itu ya Mas Ivan ya. Jadi kan, cari drummernya, cari basisnya itu dari daerah itu ya Mas ya.
Kan dan saya gak bisa
langsung latihan.
Gak bisa bawa partner band sendiri. Jadi harus menggunakan player lokal kan.
Iya.
Ya itu kita hari H-1 ketemu latihan itu aja sudah bikin stres, karena ada orang yang cepat nangkep dan ada yang tidak gitu loh.
Banyakan yang enggak gitu maksudnya.
Nah itu tuh resiko udah. Itu saya udah tahu resiko gitu. Ada sometimes yang lumayan berhasil, lumayan enak, tapi ada sometimes yang pada saat itu ngaco, lupa playernya,
rusak mood gitu ya Mas ya.
Sangat. Saya orangnya sensitif gitu loh. Terhadap sesuatu yang ada gak bener gitu, langsung nengok atau apa. Waduh, ini ngerusak mood saya bermain gitu akhirnya. Tapi ya sudah. Itu sudah risiko yang saya ambil gitu loh. It's okay, saya cuek aja. Ya itu, saya menetralisir diri sendiri dalam sebuah panggung. Kalau kita lagi gak bikin main nggak enak, salah atau ini nggak bisa ngikutin, jadi sudah saya enakin enjoy aja, cuek aja.
Iya.
Kalau nggak gitu
stres terus.
Ya, yes, the show must go on gitu loh. Ya sudah, jalan aja.
banyak keterbatasannya sih, karena itu kan acara komunitas sebetulnya. Mm-hmm. Dan sampai saat ini saya lihat belum ada tuh acara yang komunitas yang apa namanya, sesering itu dan keliling ke banyak kota di Indonesia. Nah. Tapi ya memang dalam pelaksanaannya memang banyak keterbatasan lah waktu itu.
Tapi it's okay.
Iya, tuh. Tapi kita cukup senang-senang kan, Mas? Proses.
Momen
proses juga.
Gitaran sore yang sangat asik. Mana ada gitu loh, maksudnya. Sebuah event acara yang begituan, yang segmented
begituan
banget.
Lagi.
Sukanya begituan sih. Awas, jangan ketawa. Yang bisa nyedot orang banyak gitu loh. Ya memang itu momentum sih.
Iya, pada waktu itu memang momennya pas. Jadi apa namanya, belum ada acara seperti itu. Gitar Plus juga lagi, ya mungkin trennya lagi tren, atau kita yang menciptakan tren itu, Mas?
Menciptakan tren.
Kita yang menciptakan tren kan, jadi, sampai mewabah kemana-mana semuanya jadi bergitar-gitaran.
Thank you buat Gitar Plus, Gitaran Sore dan sponsornya yang sudah bikin acara itu berapa tahun tuh. Bisa iya. 5-6 tahun ya.
Terima kasih juga buat Mas Ivan yang sudah tabah meskipun ditanggung gak bahagia tapi ditahan-tahanin. Baru sekarang ini curhat habis-habisan nih.
Loh iya, sempat main gini. Salah. Aduh. Itu sudah langsung ngaco gitu loh yang lain-lainnya.
Kalau saya yang paling ingat di Lampung, wawancara radio. Terus yang wawancara nggak tahu namanya Mas Ivan kan, manggilnya JPU.
JPU, pembangunan umum. JPU apa JPO?
JPU, saya jadi itu jasa pijat urut.
Oh, jasa pijat urut. Boleh, boleh, boleh. Terima panggilan.
Itu di Lampung itu saya ingat banget, Mas.
Jasa pijat urut.
Sama Ginda, Ginda Bestari waktu itu kan. Ya kota-kota lain berkesan, cuman yang itu saya terkesan sekali.
Sampai ingat terus.
Ya, takeover gimana
jadi,
itu sekarang?
Bulan Mei kemarin, 2020, ya kan justru buat kita karena banyak bengong di rumah. Akhirnya malah, iya,
lebih bersemangat.
Ayo. Bikin ini aja, lagu baru aja. Akhirnya kita masuk studio bulan Juni dan Juli untuk nyelesain album kedua. Ini album aja ya, kita rada pelit soalnya. 5 lagu cukup.
Ini berarti lagu baru, bukan yang mini album yang pertama kemarin lain
bukan.
Lagi? Oh ya.
Yang album pertama 5 lagu, rilis 2019 sebenarnya. Terus cuman kita 2020. Mau promo 2020 ini kan mau promo sebenarnya. Gak jadi, ya udah dah. Kita bikin album kedua aja deh, volume 2 dengan 5 lagu lagi. Kenapa kita gak mau bikin banyak-banyak? Lebih enak fokus jumlah sekian cukup. Tapi ini yang bisa di ini apa difokusin dulu ke audiens gitu loh. Sayang, soalnya saya lihat zaman-zaman dulu bikin satu album isi 10 lagu, 12 lagu. Akhirnya yang orang yang nyangkut atau yang sering dibawain paling cuma 5,
iya.
Itu loh, percuma yang lainnya akhirnya jadi mubasir.
Nah itu 5 lagu mini albumnya fisik atau digital lagi?
Yang album pertama kita bikin fisiknya juga, jadi it's okay.
Kalo
walaupun penjualannya itu terseok-seok, tapi at least saya punya ini fisik. Mau sampai tahun berapa tahun ke depan, kamu masih mau cari album volume pertama takeover, ada nih.
Iya.
Yang kedua saya pinginnya juga ada gitunya, ada fisiknya tetap.
Ya,
tapi digital
sementara sekarang tetap, digital dulu.
Digital tetap ada, jadi dua.
Udah rilis belum itu, Mas?
Belum. Ini lagi sudah selesai. Tinggal untuk cari momentum rilisnya aja.
Nah, dengan kondisi kayak gini, rencananya rilis gimana tuh? Apakah konser online lagi? Apa langsung muncul di YouTube? Apa mau gimana tuh, Mas?
Sementara ini saya bikin konser online live streaming yang dari GGR kan bulan
Juli?
Agustus.
Agustus ya.
Agustus terakhir tuh yang konser saya tutup tuh. Terus bulan Agustus saya sempat bikin live streaming tapi lebih ke solo. Jempol Ivan and Bindi Saraswati, jadi aku membawakan lagu-lagu solo.
Oh iya.
Yang instrumental termasuk beberapa solonya Windy. Nah, saya tahu ini untuk masalah donasi enggak mungkin, kecil banget ini pasti. Tapi saya bukan itu yang dicari, tapi jadi, saya ini aja apa?
Bermusiknya.
Saya pengen menunjukkan saya masih masih eksis di sini gitu loh. Yeah. Apalagi ini dengan lagu-lagu sendiri. Itu jadi momen live streaming terakhir buat saya. Saya ngomong di sosmed, ini live streaming terakhir buat saya. Habis itu saya nggak mau online lagi. Nanti aja itu, nggak mau lagi pokoknya. Ini terakhir setelah saya bikin live streaming solo.
Iya.
Agustus, ya udah. September ya waktu itu. Nah, itu terus masuk ada tawaran dari Jawa Tengah, dari orang tuanya si Prisa ini, yang masalah yang anak kecil ini.
Iya, yang penyanyi cilik itu ya.
Itu bulan September, Agustus September ya kalau. Agustus September. Jadi saya ditawarin, mau nggak ini ngisi gitar jadi featuring di lagu
masih single ya.
Singlenya Prisa anak kecil. Pas saya tawarin itu saya mikir, lah terus saya jadi apa ini, mau bagaimana, terus kemasannya nanti kayak apa. Saya kan nggak pernah gitu.
Lagunya
loh,
lagunya lebih kemana, mas, rock juga?
Waktu itu saya nggak langsung bukan iya atau menolak. Ini aja, as a musician, apa, professional musician, ya saya harus ini dulu, lihat gimana materinya apa ini, orangnya bagaimana, si Prisanya. Setelah dikirim datanya, lagunya saya dengerin, ternyata lagunya enak.
Apa?
Jadi
pop,
lagunya apa? Bukan ya, gini, lagunya bukan lagu anak-anak, walaupun ini figurnya anak-anak sebenarnya.
Umur
penyanyinya
berapa sih Prisanya?
8 tahun masih,
masih
3 SD.
8 tahun.
Coba bayangin, kan masih anak SD gitu loh. Ternyata lagunya enak. It's about kita untuk di ini lagi ya.
Tantangan perdamaian baru.
Bukan rasa nasionalismenya kita dinaikin lagi. Judul lagunya itu doa untuk bangsa atau pesan damai untuk Indonesia. Ada jadi ada kata-kata itu, pesan damai untuk Indonesia. Jadi lagunya lebih sifatnya lebih ke lagu nasionalis sih sebenarnya. Momennya pas sebenarnya.
Dan cocok juga, Mas Ivan kan kalau itu hashtagnya saya dari Indonesia gitu,
iya,
nyambung di situnya. Mas, ngomong-ngomong sekarang kalau gitar pakai apa sih, Mas?
Gitar, nah tahun 2020 ini memang rada gimana gitu. Maksudnya kita di sisi lain terpuruk, tapi di sisi lain yang lainnya lagi kita dapat apa ya, maksudnya ya rezekilah.
Iya. Ya kalau udah terpuruk nyungsep lagi kan apes banget, Mas.
Aduh, itu benar kopat kapit kalau itu. Jadi 2020 ini tepatnya bulan apa itu waktu ya, Maret April, saya dihubungin sama distributor Citra Indirama. Waktu itu ada Bu Grini yang barusan meninggal juga, sih Bu Grini. Itu teman saya kenal tuh dari tahun 1996, zaman saya dulu di Bumerang. Saya punya momentum asik sama Bu Grini. Tahun 96 itu saya sempat mau beli gitar Gibson waktu itu, tapi langsung ketemu sama distributornya. Ya waktu itu yang menghandle Bu Grini. Jadi saya dari Surabaya, saya
ke Jakarta
naik pesawat sendirian aja, nggak bawa apa-apa, pagi sampai Jakarta langsung. Saya langsung ke kantornya Citra Inti, ketemu Bu Grini. Saya waktu itu udah janjian mau beli gitar. Oh ya, ini waktu itu beli gitar yang Gibson.
Itu beli Jimmy apa Page. Indoors?
Enggak, beli waktu beli. Itu tahun Gibson 96 apa? Jimmy Page, apa, Gibson Jimmy Page dan SG61 waktu itu. Saya ingat waktu zaman dulu masih murah. Tahun 96 masih kejangkau lah.
Mungkin saya karena langsung, waktu itu masih banyak banget jobnya Mas Ivan, jadi rasanya murah.
96 enggak terlalu juga.
Oh ya, memang murah berarti.
Ya maksudnya Bumerang banyak manggung, cuman nggak yang gila-gilaan gitu.
Iya. Nah, terus gitarnya itu gimana?
Saya beli, udah dari kantor, udah bayar, ya sudah saya balik lagi ke bandara. Nenteng dua gitar gitu.
Pakai apa itu? flight case apa?
Enggak ya, flight maksudnya dari case aslinya, cuma case gitu aslinya aja.
Oh.
Saya pokoknya ke bandara nenteng dua gitar aja. Masuk ke pesawat, saya masukin ke kabin langsung.
Boleh waktu itu.
Mas, dulu masih enggak apa-apa, bebas. Zaman dulu tuh bebas banget.
Zaman kita suka berantem kan Mas, kita kan karena harus masuk ke
bagasi. Kan dulu enggak, langsung blung-blung masuk kabin. Ya udah. No. Nyantai sampai Surabaya.
Turunin.
Turun pulang. Udah gitu doang.
Kayak orang beli kacang goreng doang itu ya Mas. Padahal beli gitar harga berapaan sih waktu itu Mas kira-kira Mas ingat
enggak? Sekitar 5 jutaan.
Satunya.
Satu. Yang SG lebih murah 4 jutaan.
Oh, tapi 96 maksudnya itu lumayan itu Mas.
Bukan yang harga gila-gilaannya seperti sekarang ya. Beda kursnya itu. Itu yang saya ingat sama buku begini pertama kali. Nah, terus
2020 kemarin ditawarin
2019 sebenarnya. Oh, 2019 iya. Saya sempat browsing nih. Apa ya? Ini mau cari endorsement apa enggak? Saya lihat Citra Inti lagi pegang ini vintage gitar.
Oh iya.
Saya nge-review dulu dari YouTube apa-apa kayak. Apa ini vintage gitar? Ternyata reviewnya bagus nih. Istilahnya mereka membandingkan ini gitar kualitasnya yang sama dengan gitar brand tapi harganya lebih murah banget gitu. Dari istilahnya banding 1 banding 4 lah gitu. Nah, saya iseng aja nyoba ngubungin Bu Grini lagi. Halo, sama saya lo gini. Ada yang bisa kita bikin kerjasama? Dengan brand ini. Asiknya gitu, dia hanya, okay, saya tampung dulu ya. Saya coba bicarain sama tim atau apa gini. Ya udah. Pokoknya sudah kita pokoknya aku sudah menyatakan, sudah ngomong gini. 2020 bulan Maret saya dihubungin, ya Mas ini kayaknya kita jadi apa kerjasama, cuman harus masnya harus bisa nerima sikon ini kan lagi pandemi COVID gini kan susah, jadi ya apa yang kita bisa kerjasamain nggak sebesar seperti dulu gitu loh. Okay, saya diterima langsung dikasih dua brand vintage sama ampli Blackstar kan.
Oh, Blackstar sekarang di CI ya?
CI. Ya, ya udah ini rezeki buat saya. Alhamdulillah aja gitu. It's okay.
Masih jalan sampai sekarang ya? Berapa tahun sih kontraknya?
3 tahun kan baru.
Oh, 3 tahun baru kemarin.
Nanti nah, Maret ini aja baru setahun.
Gitarnya vintage, amplinya Blackstar. Kalau settingan
ini,
itunya
istilahnya endorsement yang kedua buat saya gitu loh, yang secara anu ya. Real endorsement. Kalau dulu endorsement pertama adalah sama Kervin, gitar Kervin Lau, melalui Melodia Music waktu itu distributornya tahun 97. Sempat sama apa senar Seed Strings. Nah, baru ini yang kedua, maksudnya ada kerja sama endorsement lagi sama distributor dengan beda brand ya ini. Kalau yang kemarin saya kerja sama Atrock, it's about business, not endorsement itu. Bikin ini
seriesnya Mas
brand
ya.
kerjasama brand gitu.
Nah kalau ininya apa efek-efeknya segala macem,
nah itu saya menghindarin efek samping nih.
Saya sih udah lihat kalau di Facebooknya Mas Ivan sih awal tahun kemarin udah cerita nih sekarang saya pakainya ini, efeknya ini segala macam. Tapi mungkin teman-teman ada yang nggak tahu.
Jadi gini, kalau efek buat saya ini tergantung sikon sama zamannya aja sih. Jadi saya nggak terlalu yang gila efek banget sih. Saya tipe player yang sebenarnya simple aja ya. Dan saya suka istilahnya sumber suara itu aslinya dari langsung dari ampli.
Berarti Blackstar pertama sesuai dengan seleranya Mas ya.
Sesuai,
makanya
sesuai aja. Iya, kalau nggak sesuai saya kan nggak mau. Gengsi dong.
Oke.
Nggak, jadi ya sebenarnya sound itu ada di kepala kita. Jangan kita yang diperbudak sama brand merek. Mau harus ini. Dibohongin doang, enggak. Kembali ke rapid test tadi itu.
Hubungannya apa? Iya, lanjut Mas.
Jadi jadi gitu, biasa kan kita ini yang meramu soundnya. Walau dengan merek apa aja, brandnya apa aja, amplinya apa aja, kita harus bisa. Itu harus bisa ngulik gitu. Nah, kalau kamu kebetulan dapat brand yang bagus, ya sudah, enak kan gitu. Tapi cuman ya itu, jangan diperbudak sama brand. Itu aja.
Oh, berarti memang kitanya sendiri, dari kita dulu soundnya.
Iya.
Nanti alatnya apa itu disesuaikan dengan yang ada di kepala kita,
kuping kita.
Oh, iya.
Jadi itu saya dari dulu tuh ngomong dari zamannya Gitaran Sore atau acara apa yang tentang klinik-klinik. Saya selalu menjelaskan bahwa jangan sampai kamu diperbudak sama brand. Harus gini, harus ini paling enak. Ah, bullshit. Yang paling enak tuh adalah di kepalamu sendiri. Sound itu harus diulik dari kepalamu sendiri. Itu
iya.
Intinya. Nah, cuman saya orang yang punya selera sendiri. Selera saya adalah saya suka sound dari ampli, misalnya drive-nya dan apa. Langsung dari sana, bukan dari efek. Saya mau dari dulu nggak punya efek pedal drive, nggak ada di rumah. Yang ada hanyalah booster. Makanan saya itu dari dulu itu cuma booster aja. Gonta ganti booster aja. Ini booster, ini booster, ini.
Mas punya pesan-pesan nggak buat teman-teman gitaris? Ini kan Mas kan bertahan dari gitaris band, akhirnya solo, sekarang proyekan kesana kemari. Tapi kan situasi seperti apapun, kondisi seperti apapun, Mas tetap eksis, tetap jalan terus. Mungkin ada pesan buat teman-teman nih, gitaris atau musisi, gimana sih caranya bertahan, tetap eksis gitu?
Oke. Tadi jadi gini sih, kita nggak bisa jadi patokan. Harus ngikutin saya, mencontoh. Oh, Ivan bisa nih gini-gini. Tiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, punya apa ya, kehidupannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa ada patokan kamu harus begini nanti biar bisa kayak Ivan. Enggak juga gitu loh.
Yeah.
Saya di sini kan karena kenapa saya tetap bisa ngapain-ngapain, ya ini karena kan kerja keras sebenarnya.
Yeah.
Otak saya yang harus kerja terus sekarang. Saya harus cari peluang apa ini, ngapain, melihat link-link apa.
Nah,
atau kreativiti apa.
Yang saya lihat dari Mas Ivan hebat tuh jalin linknya tuh kemana-mana.
Itu saya ingin rapid test ini bisa
balik lagi.
jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian, terus sikonya kan tiap orang kan beda-beda gitu loh.
Ya,
yang penting semangat aja, semangat karena kamu punya alasan. Saya harus menafkahin keluarga ini gitu loh. Nah, terus juga sampai berapa lama kamu bisa bertahan di dunia yang kamu cinta ini. Nggak tahu deh, mau jadi apa aja terserah. Misalnya kamu, aku tetap, aduh, pengen main musik. Ya nggak tahu ngapain. Kamu punya link apa? Kamu bisa bermain dengan siapa? Atau kamu mau ngajar? Ya kan, yeah. Orang jadi kayak begitu sekarang. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, ngajar. Ya itu kita mengolah dari ininya sendiri, apa
potensi,
apa kita, potensi diri,
potensi dirinya apa, harus tahu dulu supaya tahu nanti kedepannya mau seperti apa.
Nah, kalau saya kan saya cintanya di sini, di musik, main gitar, dan alhamdulillah ada aja jalannya gitu loh.
Ada jalannya karena Mas juga berusaha terus mengupgrade diri juga, terus cari link juga, coba jalan yang ini nggak ketemu, plan B-nya nggak dapet, coba plan C, plan D sampai akhirnya nanti kebuka jalannya yang bahkan nggak kepikir sama kita, mungkin kayak gitu ya Mas.
Bisa begitu, sama jangan lupa berdoa itu loh, minta dilancarkan. Kalau nggak gitu kamu rapid test nggak bisa lancar nanti.
Oke, makasih banyak Mas Ivan.